consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 à 18 ans l'âge de la minorité, de la majorité. Jean-Roger Dion.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ko plus e salaki na kati ya RDC pena Kinshasa semaine ya dépistage. Kasi semaine ya dépistage yango eloko nini bango balingaki basala. Objectif na bango na ko sala semaine oyo ya dépistage ezalaki pona nini. Tolanda lisusu Ange Mavula. Tolanda lisusu Ange Mavula ye azali secrétaire exécutif ya na kati ya ECO plus.
Na koki koloba mama Fatuma antuka na oyo tosali na banza na Congo ezala kaka na Kinshasa tepe na ba province ba yoki mbela oyo to uti kobeta po to lobi na ba banzela ya ba radio ebele ba radio elanda maka si na province to lobi na ba oyo to bengi ba radio communautaire to leki na ba television to lobi toleki na ba television kaka oyo ya biso tena ba mboka mopaya tolobi afa tuzali koloba na Voix de l'Amérique ezali kupona kokende na mokili mobimba donc pona biso ezalaki mingi pona koloba ko sensibiliser ko sala plaidoyer pona gouvernement tozalaki na mokolo oyo eleki na secrétaire général oyo azali représentant ya ministre ya santé tozalaki na ye tosangani na ye tolobi na ye mpe azwi engagement ke akokomisa mbela na biso epai ya bakonzi po ete gouvernement ameka kotyama koki mpona ba intran mpe ba materiel mpe service ya dépistage ezala accessible mpona moto nyonso po mpona biso en tout cas na banza mpona édition ya liboso tokoki koloba tokoki kozala na esengo ete oyo tokanaki kosala pe tosali yango mpe ekoki na oyo tolingaki ekoka vraiment tozali na esengo mingi.
Soki toyini tokomprendre malamu édition oyo ya liboso oyo bosali sensibilisation etali plus bakonzi oyo badesideur nde baloba baye bazwaka mibeko baoyo bazali na makoki kasi ebongo epai ya population baoyo bazali pe susceptible ya kozwa bokono epai na bango sensibilisation oyo bouti kosala liloba na bino ezalaki nini epai ya population bilenge sususo toyebi ke tranche d'âge ya 17 à 25 ans nde bango bazali plus expose na bokono kaka ya sida te ya ba maladie sexuellement transmissible bolobi na bango na semaine oyo
Mama Fatuma tango tozalaki na radio na banzi nazali na esengo ya koloba ete tuna ezalaki ebele mpona koyeba ndenge nini bakoki kosala dépistage esika nini bakoki kosala dépistage mpona nini bakoki kosala dépistage mpe esika wapi soki osali dépistage okoki kozwa kisi en tout cas tozalaki na mituna ebele epe topesaki babiyano na mituna nyonso oyo batunaki biso javedireke tochaki en tout cas toatenyaki sibe na biso oyo ezali kaka bajeune te na bamikolo na bapolisier na bashofeur na banini en tout cas mituna ezalaki ebele lelo kutu lelo nazali koloba lelo parce que semaine esi ekosila lelobi lelo tozalaki na ba oyo bamikumi tukutuku oyo tobengi bamotar epai na biso babengi bawewa tolobi ke bazali groupe moko bazali vulnérable tozalaki na bango tosali mpe sensibilisation monene epai na bango po ete bayeba kotalisa makila na bango soki bazali na bokono ezala bokono ya sida ezala bokono bikono mosusu ezala coronavirus ezala bainfection sexuellement transmissible en tout cas bazalaki na esengo
wana ezalaki Ange Mavula secrétaire exécutif na ICOP Plus.